Tere, osa sa oma Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missiooni Keskuse piibliõppekursusest. Tänases saates kuuleme, kuidas kaks juuda kuningat küll alustavad oma valitsemist Jumala kartuses, kuid mille lõpp on selle täielik vastand. Saate lõpus on aga teil, head kuulejad, taas võimalus mõelda ja vastata ühele piibliteemalisele küsimusele. Kuid kõigepealt on sõna pastor Aare Kimmelil.
Ülempreester Joojada on surnud. Temas oli suurelt osalt kehastunud Jeruusalemma templi hea käekäik. Ta oli kasvatanud ka juuda kuninga Joase maast madalast templit austama ja selle eest hoolt kandma. Aga nüüd oli Joojada surnud ja maha maetud. Kuidas jätkab kuningas valitsemist uues olukorras? Loen teisest ajaraamatust 24. peatükist salmid 17 ja 18. Aga pärast Joojada surma tulid juuda vürstid ja kummardasid kuningat. Siis kuningas kuulas neid. Ja nad jätsid maha issanda oma vanemate jumala koja ning teenisid viljakustulpi ja jumala kujusid. Siis tabas viha juudat ja Jeruusalemma nende süü pärast. Poliitika muutumine ei lasknud end kaua oodata. Näib, et juuda riigi Ladvik oli juba kaua olnud rahulolematu Joojada suure mõjuga kuninga üle. Nüüd, kui Joojada oli surnud, kasutasid nad kohe võimalust pöörduda suunda, mis nende meelest oli riigi jaoks kasulikum. Ebajumala teenistuse poole. Kuidas oli selline täispööre võimalik? Näib, et Joas pole kunagi olnud tugev juht. Lapsest saadik oli ta harjunud sellega, et teda juhitakse. Ja nii nüüdki, kui autoriteetsed isikud tulid teda veenma oma seisukohtadega, ei osanud ta keelduda. Miks juuda juhtfiguurid siis tahtsid loobuda issanda teenimisest ja pöörduda ebajumalate poole? Selles võisid kaasa mängida muidugi paljud tegurid. Kõigepealt ümbruskonna mõju. Viljakusjumalaid teeniti üldiselt nii Iisraeli põhjariigis kui ka mitmetes teistes naaberriikides. Ja eeskuju on ikka nakkav. Küllap peeti teiste eeskujul käitumist juba sel ajal progressi näitajaks. Samuti võisid tekitada rahulolematust issanda teenimise ranged tingimused. See eeldas ju truudust nii oma abikaasale kui ka Jumalale. Selline ühekülgsus tundus kindlasti paljudele liiga piirav, mistõttu kasvasid nõuded suurendada sallivust teisiti mõtlejate suhtes. Eriti ahistavana mõjus keeld, et Baali ei tohi üldse teenida. Viljakusjumalate kummardamise juurde kuulusid nimelt seksuaalsed orgiad ja joomingud, millest oli ju kahju loobuda. Seda kõike arvestades pole midagi imestada, et juudalased ei kõhelnud looduslikke pühapaiku taas rajada, kui selleks anti jälle luba. Pole raske arvata, kuidas suhtus sellesse kõigesse Jumal. Ta vihastus. Selle esimeseks märgiks oli, et prohvetid hakkasid rahvale jälle Jumala tahet meelde tuletama. Loen 19. salmi. Ta läkitas nende keskele prohveteid pöörama neid issanda poole ja need manitsesid neid, aga nad ei võtnud kuulda. Rahvas tahtis nautida saavutatud vabadust ega soovinud pöörata tähelepanu nende meelest tagurlikele, kitsarinnalistele manitsejatele. Loen 20. salmi. Siis täitis Jumala vaim Sakaria, preester Joojada poja, ja tema astus rahva ette ning ütles neile, nõnda ütleb Jumal, mis pärast te astute üle issanda käskudest? See ei õnnestu teil. Et te olete issanda maha jätnud, siis jätab tema teid maha. Joojada oli koos Joasega rahvast kaua juhtinud. nii võiks oletada, et ka tema pojal Sakarjal oli rahva üle mõju. Eriti, kui ta sõnum oli otse Jumala vaimust inspireeritud. Aga seda oodata oleks lihtsameelsus. Inimesed ei tahtnud kuulda sõnumit, mis sundis neid muutma oma loomulikke harjumusi. Asi võttis hoopis tõsise pöörde. Loen 21. salmi. Aga nad pidasid tema vastu vandenõu ja viskasid tema kuninga käsul issanda koja õues kividega surnuks. See on vapustav salm. Veel Sakarja isa elades oli Joas ajanud innukalt issanda asja. Ta oli ka templit korrastanud. Nüüd andis ta koguni korralduse surmata Sakarjas, kes rääkis samamoodi, nagu oli rääkinud omal ajal tema isa ja ka Joas ise. Ülempreestri surmamine templi territooriumil tähendas ka templi roojastamist. Kas saab veel vapustavamalt kujutada inimeste issandast loobumist? Loen 22. salmi. Kuningas Joas ei mõelnud armastusele, mida Sakarja isa Joojada temale oli osutanud, vaid tappis tema poja. Ja too ütles surres, issand näeb ja tasub. Surev mees palus, et Jumal sekkuks asjadesse. Inimeste antud sõnumeid rahvas enam ei kuulanud. Jumala vastust polnud tarvis oodata väga kaua. Loen salmid 23 ja 24. Ja aastavahetusel tuligi Süüria sõjavägi tema vastu. Nad tulid Juudasse ja Jeruusalemma, hävitasid rahvalt kõik rahvajuhid ja läkitasid kogu oma saagi Damaskuse kuningale. Kuigi Süüria sõjavägi oli tulnud väheste meestega, andis issand nende kätte väga suure sõjaväe, sest nad olid maha jätnud issanda oma vanemate jumala. Nõnda mõisteti kohut Joase üle. Nagu näeme, võib väikegi sõjaline jõud, kui temaga on Jumala õnnistus, saada saatuslikuks suurele armeele. Seekord viisid süürlased ellu Jumala tahet ja seetõttu ei saanud keegi neid takistada. Isegi mitte Juuda kuninga suur sõjavägi. Joas pidi nägema, et isegi kuningas ei saa lõpuks astuda karistamatult üle Jumala tahte. Joas oli küll teinud paljugi head oma valitsemise esimesel perioodil, aga hiljem mitmel moel tühistanud oma varasemad teod. Ta oli kuningas ja seega ka rahva eeskuju. Seepärast tabas Jumala saadetud karistus ka teda. Loen 25. salmi. Ja kui nad tema kallalt ära läksid, nad jätsid ta maha raskesti haavatuna, siis pidasid ta sulased tema vastu vandenõu preester Joojada poegade vere pärast. Nad tapsid tema voodis ja nõnda ta suri. Ta maeti Taaveti linna, aga teda ei maetud kuningate hauda. Ülempreester Joojada oli maetud kuningate juurde, aga Joas sellise au osaliseks ei saanud. Loen salmid 26 ja 27. Ja need, kes pidasid tema vastu vandenõu, olid Saabad, Ammonlanna Simeati poeg ja Joosabad, Moablanna Simriti poeg. Aga tema pojad ja paljud ennustused tema kohta ja Jumala koja ehitamine, vaata, need on kirja pandud kuningate raamatu seletuses. Ja tema poeg Amasia sai tema asemel kuningaks. Joas suri salamõrvarite käe läbi, mis ei olnud Juudas päris tavaline, erinevalt põhjariigist. Joase valitsuse algperioodil oli Juudas vaimuliku uuenduse aeg. Aga Joojada surmajärel sattus kuningas teistsuguse meelsusega inimeste mõju alla ja sai Jumalale vastupanijaks. Loen 25. peatükist esimesed kaks salmi. Amasia oli kuningaks saades 25 aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas 29 aastat. Ta ema nimi oli Joaddan Jeruusalemmast. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, aga mitte siirast südamest. Amasiat võib pidada suhteliselt heaks kuningaks. Ajaraamatute äraostmatu autor ei anna talle küll kiitvat, aga ka mitte päris laitvat hinnangut. Loen 25. peatükist kolmanda salmi. Kui tal oli kuningriik kindlalt käes, siis ta tappis ära oma sulased, kes olid maha löönud kuninga, tema isa. Ka halva kuninga mõrv on ikkagi mõrv. Sellepärast kandis Amasia hoolt, et mõrvarid said ka oma karistuse. Aga ta ei läinud karistamisega liiale. Loen 4. salmi. Aga nende lapsi ta ei surmanud, sest nõnda on kirjutatud seaduses Moosese raamatus, mille issand on käskinud ja öelnud. Isad ei pea surema laste pärast ja lapsed ei pea surema isade pärast, vaid iga üks surgu oma patu pärast. See Moosese seaduse põhimõtte kehtib ka vaimulikus plaanis. Ka Jumala ees vastutab inimene enda tegude eest. Ka viimses kohtus ei saa keegi viidata sellele, milline oli tema vanemate, naabrite või ka laste suhe Jumalaga. Muidugi püüavad sellised asjaolud meid mõjutada, aga iga inimese enda otsustada on, millistele mõjudele ta allub. Usk ja sellest tulenev suhe Jumalaga oleneb lõppude lõpuks iga ühe isiklikest valikutest. Loen 5. salmi. Ja Amasia kogus kokku juuda mehed ning seadis nad perekondade kaupa 1000 ja 100 pealikute juhatuse alla. Kogu Juuda ja Benjamini. Ja ta luges nad ära, 20-aastased ja üle selle, ja leidis neid olevat 300 000 valitud sõjakõlvulist meest, piigi ja kilbikandjat. Amasia valmistus sõjaks. Sellepärast luges ta kokku mobilisatsiooni alla kuuluvad mehed ja organiseeris nad armeeks. Ta sai kokku 300 000 meest, aga see polnud tema arvates küllaldane. Loen salmid 6-8. Ja ta palkas Iisraelist 100 000 vahvat võitlejat 100 hõbedalendi eest. Aga üks Jumala mees tuli tema juurde ja ütles, kuningas, Iisraeli sõjavägi ei tohi minna koos sinuga, sest issand ei ole Iisraeliga ega ühegi Efraimi lapsega. Sest kui sa nõnda tugevdatult sõtta lähed, paneb Jumal sind komistama vaenlase ees. Jumalal on ju võimus aidata või panna komistama. Jumal ei tahtnud, et Juuda riigi armees oleksid palgasõdurid, kelle motivatsiooniks oli raha. Seegi põhimõtte kehtib ka vaimulikus plaanis. Jumala kogudust ei saa ehitada raha jõul. Jumal kasutab selleks inimesi, kelles on sündinud armastus Jumala vastu. Inimesi, kes mõistavad, et Jumala tahte täitumine on tähtsam kui nende enda innukus. Palgaline töötegija jätab oma töö pooleli, hiljemalt siis, kui raha palgamaksmiseks lõpeb. Kasulik meeldetuletus oli seegi, et sõja tulemuse seisukohalt on kõige tähtsam mitte meeste hulk, vaid Jumala tugi. Aga nüüd tekkis üks praktiline küsimus. Loen salmid 9-11. Siis küsis Amasia Jumala mehelt, aga kuidas jääb selle 100 talendiga, mis ma olen annud Iisraeli väehulgale? Ja Jumala mees vastas, issand võib sulle anda rohkem kui see on. See peale eraldas Amasia selle väehulga, kes Efraimist oli tulnud tema juurde, et see läheks koju. Siis süttis nende viha väga põlema Juuda vastu ja nad läksid tulise vihaga koju tagasi. Aga Amasja võttis julguse ja viis oma rahva välja, läks soolaorgu ja lõi seirlastest maha 10,000. Amasja ei tahtnud Jumala tahtele vastu seista. Nii pidid Efraimlased pöörduma koju tagasi, aga on aru saadav, et see ajas neid vihale. Ent Amasja sõjakäik läks korda. Ühtlasi näeme ka sõjalist toorust. Loen 12. salmi. Ja juuda lapsed võtsid 10,000 elusalt vangi, viisid nad ühe kaljutippu ja paiskasid kaljutipust alla, nõnda et nad kõik kukkusid puruks. Huvitav, kas on järgnev kaudselt seoses sellise toorusega? Loen 13. salmi. Aga väehulga mehed, keda Amasja oli tagasi saatnud, et nad ei tuleks sõtta koos temaga, tungisid Juuda linnadesse Samaariast kuni Beet-Horonini ja lõid neist maha 3,000 ning riisusid palju saaki. Efraimi sõdurid, keda lahingusse kaasa ei võetud, jäid ilma nii võidust kui ka saagi riisumise võimalusest. Nii otsustasid nad kaotatu tasa teha Juuda linnade arvel. Edasi näeme järgmist üllatust. Loen 14. salmi. Ja seejärel, kui Amasja oli eedomlasi löömast tagasi tulnud, tõi ta seirlaste jumalad ja pani need enesele jumalaiks, kummardas nende ees ja suitsutas neile. Sellised inimsüdame käänded ei ole mõistusega käsitatavad. Hiljuti oli Amasja issanda prohveti sõna kuulda võtnud, saanud suure võidu ja nüüd pööras ta sellele samale issandale selja. Tema asemel hakkas ta kummardama neid samu ebajumalaid, kes polnud suutnud aidata rahvast, kelle ta oli äsja sõjas võitnud. Sellist käitumist paneb imeks Jumalgi. Loen salmid 15 ja 16. Siis issanda viha süttis põlema Amasja vastu ja ta läkitas tema juurde prohveti, kes ütles temale, mis pärast sa otsid teise rahva jumalaid, kes ei suutnud päästa oma rahvast sinu käest? Ja kui prohvet temale nõnda ütles, vastas Amasja temale, kas me oleme pannud sinu kuningale nõuandjaks? Jäta järele. Miks peaks sind maha löödama? Prohvet peatus ja ütles, ma tean, et Jumal on võtnud nõuks sind hävitada, sellepärast, et sa teed nõnda ega võtta kuulda minu nõu. Tõde on valus kuulata. Võib-olla sellepärast me julgemegi harva öelda oma ligimestele asju, mida oleks tarvis öelda. Vaevalt oli prohvetilgi kerge minna kuningat tema patu pärast noomima. Aga ta armastas teda sedavõrd, et ta tegi seda, hoolimata riskist saada karistada. Uuest testamendist mäletame, et Risti ja Johannes hoolis Herodes Antipasest nii palju, et kutsus teda üles loobuma oma seaduse vastasest suhtest oma venna naisega. See noomimine läks talle maksma elu. Ka Amasja juurde tulnud prohvet riskis oma eluga, julgedes öelda kuningale, et see, mis ta tegi, oli vale. Tõde ise loomulikult ei muutu ega sõltu sellest, kas ta välja öeldakse või mitte. Jumala tahte vastane elu viib inimese igal juhul hukka. Selle tõe välja ütlemine nõuab aga inimeselt suurt armastust ja hoolimist. See annab vales suunas minejale võimaluse asju ümber hinnata. Loen 17. salmi. Ja Juuda kuningas Amasja pidas nõu ning läkitas ütlema Iisraeli kuningale Joasele, Jehu poja Joahase pojale. Tule, vaadakem teine teisele näkku. Arvete klaarimise ajendiks olid ilmselt pettunud Efraimlaste röövretked Juuda linnadele, millest eespool oli juttu. Loen salmid 18 ja 19. Aga Iisraeli kuningas Joas läkitas Juuda kuningale Amasjale vastuse. Liibanoni orjavits läkitas ütlema Liibanoni seedrile, anna oma tütar naiseks mu pojale. Aga Liibanoni metsloomad läksid mööda ja tallasid orjavitsa ära. Sa mõtled, vaata, et sa oled eedomlased maha löönud ja seepärast ajab su süda sind püüdma au. Aga jää nüüd koju. Mis pärast sa tikud õnnetusse, kus sa langed ise ja koos sinuga juuda? Joas ei kohkunud Amasia ultimaatumist. Pealegi saatis ta talle üsna solvava vastuse. Tõsi küll, selles vastuses oli ka tõde sees. Aga eespool me juba nägime, kui üleolevalt võis Amasia suhtuda tõesse. Ja ega ta seekordki sellest rohkem hoolinud. Loen salmid 20-22. Aga Amasia ei võtnud kuulda, sest see tuli Jumalalt, et neid anda Joase kätte, sellepärast, et nad olid otsinud Eedomi jumalaid. Ja Iisraeli kuningas Joas tuli üles ja nad vaatasid teineteisele näkku, tema ja Juuda kuningas Amasia Juudale kuuluvas Beetsemesis. Aga Juuda löödi maha Iisraeli ees ja iga mees põgenes oma telki. Amasia jäärapäisus viis kodusõjani ja selle all said kõige rohkem kannatada Juuda elanikud. Üheks patu probleemiks tema muude mõjude kõrval on seegi, et selle tõttu saavad kannatada ka meie ligimesed. Loen salmid 23 ja 24. Ja Iisraeli kuningas Joas võttis kinni Juuda kuninga Amasia, Joahase poja, Joase poja, Beetsemesis ja viis ta Jerusalemma. Ta kiskus ka maha 400 küünart Jerusalemma müüri Efraimi väravast kuni nurgaväravani. Ja ta võttis ära kõik kulla ja hõbeda, samuti kõik riistad, mis leidusid Jumala kojas Obed-Eedomi juures ja kuningakoja varanduse, võttis pantvange ja läks tagasi Samaariasse. Jälle kord sai Jerusalemma tempel röövimise ohvriks. Ka seekord oli selle põhjuseks kuningat ruudusetus ehk ebajumala teenijaks saamine. Nii on ajaraamatute autor korduvalt näidanud, kui tihedalt on Jerusalemma templi saatus seotud valikutega, mida tegi Juuda rahvas eesotsas oma kuningaga. Lõpuks viis jumalast taganemine selleni, et babüloonlased hävitasid templi täielikult. Nüüd pidid pagendusest tagasi tulnud juudid vaatama uut Serubaabeli templit ja tahes tahtmata mõtlema järele oma suhte üle Jumalaga ja kiusatuse üle hakata teenima issanda kõrval ka muid jumalaid. Loomulikult ei ole see sama sõnum sugugi vähem tähtis meilegi. Ei ole ebajumalad sugugi ainult mingid mineviku kummitused. Neid on ka meie kaasaegne maailm täis, ehkki me neid tavaliselt jumalateks ei nimeta. On meilgi kiusatus rajada oma elu turvalisus jumala sõna asemel millelegi muule. Kas on siis tegemist rahapajatoodetega, oma maine kujundamisega, võimuga, nende kõigi kombinatsiooniga, või veel millegi muuga tasub iga ühel endal järele mõelda. Loen salmid 27 ja 28. Ja alates sellest ajast, kui Amasia taganes issanda järelt, peeti Jerusalemmas tema vastu vandenõu. Ta põgenes Laakisesse, aga nad läkitasid mehed Laakisesse temale järele ja surmasid ta seal. Ta tõsteti hobuse selga ja maeti oma vanemate juurde Juuda linna. Ka Amasia lõpp oli nii siis üsna kurb. Ei suutnud ebajumalat päästa teda issanda saadetud katsumuste ega ka inimeste kättemaksu eest. Amasiale mõeldes ei oska teha muud kui imestada. Miks küll ometi pööras ta selja issandale oma elu parimal ajal? Thank you.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga teil, head kuulajad, võimalus mõelda ja vastata ühele piibliteemalisele küsimusele. Nii nagu tänases saates kuulsime, oli templi saatus tihedal seotud rahva jumala või siis ebajumala teenistusega. Tehes viimast sai templile osaks rüüstamine ja häving. Ühtlasi on tempel ka Issanda Jeesuse eelkujund vanas testamendis. Täna aga soovime teada, kuhu kohta täpselt esimene tempel ehitati. Siin kohal ei piisa vastusest Jeruusalem, vaid soovime teada, millise paigaga konkreetselt oli tegu ja kus kohast võib piiblist selle kohta lugeda. Vastust sellele küsimusele ootame nädala vältel kas meie lihtposti aadressile, milleks on Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missionikeskus, saade Piibel Kaanest Kaaneni, Tehnika tänav 115, Tallinn indeksiga 10139 või elektronpostile pkk@eelk.ee. Õigesti vastanute vahel läheb seekord väljaselgitamisele Frederik Wislöfi raamat Meie isa palve ja selle kingituse on välja pannud Eesti Piibliselts. Nii siis jääme ootama teie vastuseid. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.
Lendas meie õuest läbi, lindakas pesab esitama puu.